В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
21 година 30 хвилин у Києві. В ефірі «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю. Коротко про теми сьогоднішньої програми. За чим Віктор Янукович їздив до Росії?
Стимулом, який простимулював фактично Володимира Путіна звернутися до Януковича, стало те, що Україна домовилась про початок реалізації проєкту по використанню китайського кредиту.
Німецьку поліцію критикують за навчання білоруського ОМОНу.
Німеччина – це країна, яка достатньо добре знає ситуацію в Білорусі. Тому це має розглядатися як нонсенс, як скандальна ситуація.
І про все це відразу після випуску новин.
Добрий вечір. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ повідомив сьогодні, що оголосить свою ухвалу щодо касаційної скарги на вирок колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко в газовій справі післязавтра, в середу, 29 серпня. Тим часом Державна пенітенціарна служба сьогодні ж повідомила, що Тимошенко за час свого перебування в лікарні в Харкові з 9 травня по 26 серпня, тобто менш як за 4 місяці, мала там 148 зустрічей загальною тривалістю понад 226 годин. Таким чином, за підрахунками прес-служби, в середньому вона мала по десятку зустрічей на тиждень або десь по дві зустрічі на кожен робочий день. Росія активізує підтримку використання в українській освіті російської мови, оскільки підписаний у серпні закон про засади державної мовної політики створює для цього нові можливості, заявив сьогодні під час зустрічі з київськими викладачами російської мови посол Росії в Україні Михайло Зурабов. А заступник міністра освіти Борис Жебровський зі свого боку заявив, що Міністерство освіти України буде всіляко підтримувати можливу зацікавленість інших країн у розвитковій мов цих країн на території України. При цьому урядовець говорив у першу чергу про російську мову. Зокрема, він сказав, що оскільки ми на території російського посольства, то говоритиму російською мовою, а будемо на території китайського, будемо російською все одно російською мовою. Тому що ми всі її знаємо, дякувати Богові, так цитують агентства слова Жебровського, додаючи, що насправді зустріч відбулася в приміщенні поза межами посольства Росії. Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов сьогодні ж не виключив можливості відкриття в столиці російськомовних навчальних закладів, якщо надійдуть такі ініціативи від мешканців Києва. Терміни створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом залежать від ЄС, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Як сказав він сьогодні, справа тепер за Євросоюзом, і питання не до мене, а до ЄС, коли вони мають намір здійснити процедуру ратифікації цієї угоди. Президент Франції, це вже до подій у світі, Франсуа Оланд, попередив сьогодні президента Сирії Башара Аль-Асада, що використання його владою хімічної зброї неприпустиме.
Nous restons très vigilants.
Ми й далі дуже пильно стежимо разом із нашими союзниками за тим, щоб не допустити використання хімічної зброї сирійським режимом. Це стало б для міжнародної спільноти законною підставою для прямої інтервенції, заявив Оланд. Він також заявив, виступаючи зі щорічною зовнішньополітичною промовою на зібранні послів Франції, що Париж визнає тимчасовий уряд супротивників влади Асада, як тільки такий буде створений. Оланд закликав сирійських повстанців створити такий уряд щонайшвидше. І ще одне повідомлення з Москви, де адвокати засуджених учасниць панкурту Pussy Riot повідомили сьогодні, що оскаржили винесений їм вирок. Це все з новинами.
Вихідними український президент Віктор Янукович літав до Росії. Він зустрівся зі своїм російським колегою у Сочі за зачиненими дверима. Туди не були запрошені представники українських ЗМІ. Про подробиці зустрічі стало відомо з повідомлень російських журналістів та прес-служб президентів. І про особливості цього візиту ми поговорили із експертом з енергетичних питань Юрієм Корольчуком. Перше питання. Візит Віктора Януковича до Росії заздалегідь не анонсував. Він виглядає дуже спонтанним. Як ви можете це пояснити? Що було головною метою цього візиту?
Візит Януковича до Росії є абсолютно логічним, зважаючи на те, що буквально протягом останніх двох місяців Україна таки зробила доволі прогресивний і швидкий крок у намаганні вирішити проблему своєї залежності до російського газу і фактично вже готова отримати китайський кредит величезної суми більше 3,5 мільярдів доларів на переоснащення централей природного газу на вугілля і на створення заводів побудову газифікації вугілля. Тобто фактично це дозволить якби скоротити залежність від російського газу порядка там десь до 5 мільярдів кілометрів в оптимістичному варіанті. І власне більше навіть співпраця енергетична України і Китаю хвилювала як наших російських партнерів, в першу чергу власне Газпром, тому що їх дуже хвилює насправді те, що Україна буквально через вже 2 роки часу може скоротити закупівлі газу. Якщо ми в цьому році закупимо ще 20 мільярдів кубометрів, можливо, трошки більше все-таки підемо на зустріч Росії, то вже в 2013-14 році, скоріше за все, мова буде йти справді, що обсяги газу будуть скорочуватися, і ми вже будемо закуповувати навіть не 27, а 24-23, ну, знову таки, це при оптимістичному варіанті розвитку подій. І другий момент те, що справді Росія зараз для неї дуже важливий момент переконати Україну більше закачувати газу під земні сховища, тому що попри те, що закачано зараз близько 8 мільярдів кубометрів, ще треба закачати як мінімум хоча б 4 мільярди. Дуже сумнівно, що Україна встигне за цей час до 15 жовтня закачати такий обсяг газу. Нарешті третє питання, яке було піднято по газовому моменту, це створення консорціуму. Ну, на превеликий жаль, тут безумовно позиція України залишилася слабкою. Росія далі відстоює свою позицію, що не має бути європейського партнера консорціумі, що потрібно якби поділити українську трубу 50/50. Янукович, окрім китайського фактору і фактору якби закачування газу під земні сховища, він обговорив традиційно цей третій момент. На превеликий жаль, можна констатувати, що це залишилось власне без змін. Хоча знову ж таки Україна, ми можемо побачити, що вона якби так стимулює Росію до більшого діалогу, коли намагається справді дистанціюватися від Росії у газових питаннях, дистанціюватися від газової залежності.
Тобто ця зустріч була ініційована російською стороною?
Так, да. Наскільки я знаю, стимулом, який простимулював фактично Володимира Путіна, звернутися до Януковича і запропонувати його відвідати у відпустку в Сочі, якби стало те, що Україна фактично домовилась про початок реалізації проєкту по використанню китайського кредиту. Це буде автоматично означати для Росії скорочення продажу обсягів газу для України. Як ми бачимо, Росія хвилюється.
А як би ви підсумували цей візит?
Візит означає те, що все-таки переговори по газу між Україною і Росією тривають, попри таку видиму якби затишшя і видиму таку холодність, вони насправді носять високий градус, тому що і Росія переживає, що Україна буде скорочувати споживання газу, і Україна відповідно боїться через те, що банально у нас може не вистачити фінансових ресурсів для того, щоб надалі оплачувати таку високу ціну на газ. Тому якби боротьба триває, якби і це вселяє певний оптимізм.
Про підсумки візиту Віктора Януковича до Росії ми говорили з експертом з енергетичних питань Юрієм Корольчуком.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Про візит Віктора Януковича до Сочі пише і європейська преса. Оглядачі також звертають увагу на слова українського лідера про те, що Віктор Янукович не хоче інтеграції з Європою будь-якою ціною. Сторінки європейських видань гортала наша колега Мар'яна Драч.
Російська газета «Комерсант» називає візит президента Віктора Януковича в суботу до Сочі несподіваним. Адже жодного документу про переговори напередодні не мали навіть українські дипломати. Про це газеті сказало джерело в українському МЗС. А вже джерело в Кремлі повідомило, що президенти України і Росії плідно поспілкувалися. Але не можна стверджувати, що газове питання вирішене. Президенти, зокрема, обговорювали спільну розробку військово-транспортного літака Ан-70, але тут, за даними газети «Комерсант», росіяни вважають за високою вартість випробувального літака українців, який на берегах Дніпра оцінили в 100 мільйонів доларів. Це була друга зустріч президентів України і Росії за останні кілька тижнів. І попри те, що вона знову не принесла конкретних результатів, президент України дав зрозуміти, що може пом'якшити позицію з газового питання. На це звертає увагу агенція Reuters. Кремль раніше пов'язував газові поступки зі свого боку зі вступом України до Митного союзу за участі Росії, Білорусі і Казахстану. Але Віктор Янукович сказав у Сочі, що Україна готова стати спостерігачем в іншій організації, яку підтримує Кремль – Шанхайській організації співпраці, куди крім Росії ще входять Китай і кілька середньоазійських держав. Агенція Reuters зауважує, що партія регіонів Віктора Януковича намагається здобути більшість на парламентських виборах у жовтні на тлі сигналів зменшення підтримки на сході і півдні країни. а висока ціна на газ є традиційно вразливим місцем українського керівництва. Західні оглядачі називають поїздку Януковича до Сочі пошуком підтримки з боку Росії напередодні виборів. Польське видання «Впрост» звертає увагу на слова російського лідера Володимира Путіна про те, що вступ Росії до Світової організації торгівлі сприятиме розширенню торгівлі між Росією та Україною. Минулого року взаємний товарообіг склав 55 мільярдів доларів. При цьому, як зауважив Путін, 70% експорту української аграрної продукції припадає на Росію. Ще одне польське видання «Газета Виборча» звертає увагу на промову президента України на День Незалежності, в якій він виступив проти інтеграції з Європейським Союзом будь-якою ціною і проти зовнішнього тиску. Це був явний натяк на справу ув'язненого українського прем'єра Юлії Тимошенко, стурбованість якою не раз висловлювали у Європі, зазначає польська газета. З оглядом преси була Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
У Німеччині триває скандал довкола участі місцевої поліції у тренуванні білоруських силовиків. Йдеться, зокрема, про загони ОМОНу, які брали участь у розгонах демонстрацій та масових арештах білоруської опозиції. Проте у Мінську ні влада, ні опозиція намагаються публічно не помічати цей скандал, повідомляє наш кореспондент з Мінська Валерій Каліновський.
З численними скандальними публікаціями на тему співробітництва німецької поліції та білоруської міліції виступило популярне німецьке видання «Bild». За інформацією газети, поліція Німеччини не тільки допомагала білоруському режиму у підготовці тих, хто розганяв мирні акції в Мінську, але і озброювала силовиків бронежилетами, щитами та кийками. У 2008-11 роках на території Німеччини тренінги пройшли близько 100 співробітників державних структур Білорусі, які у тому числі були спостерігачами при розгоні німецьких антиядерних демонстрацій. Ще 400 білоруських силовиків пройшли німецький вишкіл на території Білорусі. Німецьку поліцію звинуватили у підтримці білоруського режиму. У Бундестагу відбулися дебати на цю тему. На тлі цього скандалу у липні цього року відправили у відставку шефа німецької поліції Матіаса Зеєгера. Німецька поліція визнала, що готувала кадри для Лукашенка у час так званої лібералізації, коли були сподівання на демократичні реформи у Білорусі. Білоруське МВС наразі відмовляється від коментарів, а опозиція утримується від жорстких звинувачень на адресу німецької поліції. Говорить один з тих, хто постраждав від білоруського ОМОНу, лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Сам факт,
що якимось чином відбувалося навчання у Німеччині тих, хто тут використовує силу проти опонентів Лукашенка, викликає питання. Німеччина – це країна, яка достатньо добре знає ситуацію в Білорусі. Тому це має розглядатися як нонсенс, як скандальна ситуація. Висновки мають бути зроблені, і більше такого не має бути. Пан Лябецька визнає, що якихось помітних наслідків співпраця МВС Білорусі та Німеччини не принесла, на відміну від переписки Мін'юсту Білорусі з відповідними відомствами Литви та Польщі, які передали банківську інформацію на білоруського правозахисника Олеся Біляцького, внаслідок чого його посадили на 4,5 року у тюрмі. Відставний генерал білоруської міліції М'ячеслав Гриб каже, що МВС Білорусі та Німеччини давно співробітничають. У німців є чому навчатися, і вони завжди відгукувалися на прохання з Мінська про допомогу. Але перш за все білоруська міліція мала б навчатися у німців діяти в рамках закону, вважає пан Гриб. І німці тут зовсім не винні у тому, як брутально білоруська міліція порушує права людини. М'ячеслав Гриб. Все залежить не від того, хто де навчався, а від того, як у тій чи іншій країні ставляться до закону. Білоруська міліція знає, що і як треба робити, але одержує незаконні накази, які вона не виконати не може. Дебати щодо співробітництва МВС Білорусі та Німеччини залишаються німецьким внутрішньополітичним скандалом, вважає мінський політолог Андрій Федоров. Він констатує, що у Білорусі цей скандал не помічає ні влада, який він невигідний, ні опозиційні партії, які мають тривалі контакти із своїми колегами у Німеччині, та не хотіли б їх зіпсувати якоюсь необачною заявою.
Про скандал довкола участі німецької поліції у тренуванні білоруських силовиків розповідав кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. І далі у «Європейській свободі» ми говоритимемо про таке. Фото оголеного принца Гаррі спричинило суперечку щодо свободи преси у Британії.
Йдеться про безглузду ситуацію, коли фотографії можуть бачити сотні мільйонів людей в інтернеті, але їх не можуть бачити читачі найулюбленішої людьми газети.
На фестивалі «Сопот» Україну представляв рівненський рок-гурт «От Вінта».
Покрутий в сідницях труп мої коліна, у мене між ногами Україна.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Британський часопис Sunday Times стверджує, що принц Гаррі цього тижня, очевидно, не буде провідним учасником церемонії відкриття паралімпійських ігор, оскільки він присоромлений публікацією його оголених фотографій. Більшість британців не бачить нічого особливо поганого у діях молодого члена королівської родини, але питання ролі преси у таких ситуаціях виявилися дуже суперечливі. З подробицями Богдан Цюпин.
81-річний медіамагнат Руперт Мердок, попри свій поважний вік, активно цікавиться новими технологіями і жваво спілкується зі світом через Твіттер. Про оголеного принца Гаррі він написав таке: «Дайте йому спокій, хоча він і отримує щось на зразок зарплати, але громадськість його любить». Кінець цитати. У дискусіях довкола фотографій принца думка пана Мердока далеко не остання, бо саме газета Sun з його корпорації наважилася першою в Британії надрукувати сумнозвісні знімки. В британських ЗМІ не вщухають дискусії з цього приводу. Не могло оминути теми і телебачення BBC, але показово, що обговорюють у більшості не поведінку онука королеви Єлизавети ІІ, а дії преси. Британські газети опинилися під тиском теперішнього розслідування діяльності засобів масової інформації, де на слуханнях головний наголос робили на тому, що преса повинна поважати приватне життя людей. Девід Дінсмор, виконавчий редактор газети «Сан», яка першою і єдиною наважилася опублікувати фото принца, виступив зі спеціальним роз'ясненням. Для нас це питання свободи преси. Йдеться про безглузду ситуацію, коли фотографії можуть бачити сотні мільйонів людей в інтернеті, але їх не можуть бачити читачі найулюбленішої людьми газети. Тут йдеться про причетність наших читачів до обговорень про особу третю у черзі на трон, наголошує редактор часописа. Згадка про принца Гаррі як потенційного спадкоємця корони є ключовою у дискусіях. Мало хто намагається стверджувати, що принц вчинив своєю поведінкою якесь надзвичайне зло. Опитування виявили, що 68% британців вважають його поведінку прийнятною. Але Велика Британія – конституційна монархія. Принц Гаррі – один з можливих спадкоємців посади глави держави і навіть глави церкви. Дрібниці, на які не зважали би у поведінці будь-якої іншої людини, приваблюють увагу у випадку члена королівської родини, яка частково утримується за рахунок платників податків. Тобто за готельну кімнату принца у Лас-Вегасі, яка коштує $5000 за ніч, де відбувалися бурхливі розваги принца, частково платили і читачі газети «Сан». Щиру помилку британці юнакові пробачать, але монархія значною мірою тримається на рівні поваги і довіри суспільства. Королева та її оточення це чудово розуміють, і тому усіляко намагаються уникати будь-якої дискредитації. Преса ж бачить свою роль навпаки. У висвітленні та привабленні уваги суспільства саме до можливих хибних кроків осіб на найвищих шаблях. Хоча, звичайно, і міркування накладу та заробітку на рекламі також важливі. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
40 років виповнюється чоловічому хорові «Журавлі», з яким пов'язане культурне життя українців Польщі. З цієї нагоди у Варшаві відбувся святковий концерт. Як наголошують організатори ювілею, за 4 десятиліття через хор пройшли понад 200 учасників. «Журавлі» стали своєрідним музичним університетом, який пропагує українську пісню у Польщі та й у світі. Про це у матеріалі нашого колеги Юрія Савицького.
На сцені музичного університету у Варшаві кілька десятків чоловіків. Вони майстерно виконують церковні та народні пісні, українську музичну класику та сучасні аранжування пісенної лірики. «Журавлі» – це в основному ощадки тих українців, яких у 1947 році виселили з рідних земель у рамках злочинної операції «Вісла». На щодень хористи працюють у різних галузях. Далеко не всі вони мають музичну освіту. Втім, це важко зауважити. Як зазначає польський музичний критик Павло Маркушевський, диригент «Журавлів» Ярослав Вуйцік тримає рівень виконання пісень на такому високому рівні, який не завжди є у професійних хорів. Як говорять українські діячі в Польщі, феномен «Журавлів» полягає в тому, що хор об'єднав українців, розпорошених по території всієї країни. Щоб зібратися на репетицію, хористи долають навіть по кількасот кілометрів. Про початки хору згадує його ветеран, учасник першого складу Юрій Рейд. За його словами, на початку 1970-х років в українських середовищах Польщі виникла ідея створити хор на кшталт легендарного українського хору Дмитра Котка, який діяв у міжвоєнній Польщі. Ініціаторам «Журавлів», каже Юрій Рейд, не вистачало, так би мовити, офіційного українства, тобто такого, на яке дозволяла комуністична влада. Назва колективу – від пісні «Журавлі», на слова Богдана Лепкого, яку вважають своєрідним гімном української діаспори. Про хористів Рейд говорить.
У тому гроні десь у них збудувалася своєрідна місія. Місія нести слово, нести історію в піснях, нести продовжити роль кобзарів.
Як зазначає пан Рейд, пісня об'єднала суспільно активних українців. Ці люди, каже він, присвячували свої вихідні, відпустки спільній справі. Концерти «Журавлів» завжди відбувалися у повних залах. Деякі українці долали по півсотні кілометрів, щоб послухати рідних пісень. Не дивно, що цей хор став своєрідною громадською установою, яка сформувала багатьох українських лідерів у Польщі. За словами Рейта, люди, світоглядно сформовані в «Журавлях», очолили об'єднання українців Польщі у відповідальний період, коли країна виходила з комунізму. Характерно, говорить Юрій Рейд, що в «Журавлях» співають цілими поколіннями.
Через «Журавлі» прийшли сім'ї. Я перераховую 15 сімей, де по одному сину, по двох і трьох вже сьогодні, один внук є. Це передання нащадкам тих найважніших цінностей.
У «Журавлях» вже не перший рік співає син Юрія Рейта – Лука Рейд. Він згадує, що змалку приходив разом із батьком на репетиції хору, яким керував диригент Ярослав Полянський.
Батько співав в «Журавлях» від самого початку і так думаю, що рахував, що я буду також співати. До речі, до сьогодні мені розповідають, як то я мав 3 або 4 роки, мене взяли на пробу і став перед хором за Полянським, махав руками. Ну то як вже так, то треба було до хору прийти.
Сьогодні, коли «Журавлям» 40, вони на творчому підйомі. У колектив влилося багато молоді, який не має 30. Важко собі уявити українське культурне життя в Польщі без цього хору. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Переможцем фестивалю «Сопот», що проходив у Польщі, і володарем призу глядацьких симпатів став швед Ерік Саад з піснею «Hotter than Fire». Україну ж представляв рівненський гурт «От Вінта». Зі сцени, де свого часу виступали такі світові зірки, як Чак Беррі, Рікі Мартін та Уітні Х'юстон, уперше зазвучали пісні у стилі «Украбілі». З лідером гурту «От Вінта» Юрком Журавлем спілкувалася наша рівненська кореспондентка Валентина Одарченко. І перше питання – як вам вдалося потрапити на конкурс?
Полсет і радіо РМФФМ зробили моніторинг продажу дисків у усіх країнах. Коли вони зробили моніторинг тих виконавців, які диски продаються найкраще в Україні, вони були просто нажахані. Перше місце нас займає Вірка Сердючка, поки що на Україні, як то кажуть, рулять шансон. І тоді вони на Україні вирішили зробити моніторинг активного гастрольного виступу на міжнародних і на українських фестивалях. І виявилось, що це якраз от гурт «От Вінта». Нас називають відкриттям фестивалю.
А «От Вінта» взагалі впізнавані в інших країнах?
Так, якраз на фестивалі. Я там зустрів друга, з яким бачився в Литві на фестивалі кантрі, Вісагінна кантрі. Знову ж таки, там в Польщі, в Сопоті. Ми зустріли двох людей, які були присутні на наших концертах в Голландії на великому фестивалі Quarter Cross. Тобто це говорить про те, що так, ми не гіперпоп популярний колектив тут на Україні, але щоб представляти Україну, то якраз до цього ми підходимо.
Що ви виконували?
Ми виконували пісню «У мене між ногами Україна», тобто пісня про ровер. Коли генеральний директор знав, яку пісню ми виконуємо, він спочатку дуже обурився і сказав, що, мабуть, це якісь банки, які співають про секс, якісь там, і що це таке. Про це розказував режисер свята, який приїхав спеціально на наш концерт в Польщі за тиждень до Сопоту. І він спочатку обурився, але йому потім сказали і нагадали, що Україна тут мається на увазі велосипед. І він згадав, що він в дитинстві саме катався на цьому велосипеді.
Як ти характеризуєш за час існування групи? Скажі, зміни років. В стилі вашого?
Одну із складових американського рокабілі кантрі ми замінили якраз от українським фольклором. Це вибухова суміш і дуже цікавила всіх на фестивалі в Сопоті.
Чи заспіває в зв'язку з новим мовним законодавством гурт російською?
Вже була навіть думка заспівати по-російськи, але от після виходу цього закону, навпаки, польських так, але російських, мабуть, що не буде.
На рамі любу пруги кращої нема. Пригорнув обіймами до самого керма. Покрутий в сідницях труп мої коліна. У мене між ногами Україна. На рамі любу пруги кращої нема. Пригорнув обіймами до самого керма.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Європейська свобода перегорнула свою останню сторінку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємось.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».